Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den, jsem Adéla Paulík-Lichková a vítám vás u dalšího vydání pořadu Diagnóza F, který se věnuje tématům z oblasti psychologie a psychiatrie. Co můžou psychiatrickým pacientům přinést psychoaktivní látky? Jsou lisohlávky budoucností v léčbě deprese? A jak je možné v psychoterapii využít ketamin, který se používá jako anestetikum pro koně? O tom si budu povídat s psychiatrem, psychoterapeutem a náměstkem pro vědu a výzkum Národního ústavu duševního zdraví, panem profesorem Jiřím Horáčkem. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane profesore, patřily psychoaktivní látky vždycky do psychiatrie, anebo je to téma nebo trend nějakých posledních desetiletí?
Děkuji, to je skvělá otázka, nicméně trošku komplikovaná tím, že abychom na ní přesně odpověděli, si musel říct vlastně, kdy vznikla psychiatrie. Psychiatrie jako obor vzniká vlastně na přelomu 19. a 20. století, tak jak ji známe dnes, nebo v průběhu druhé poloviny 19. století. A v této době shodou okolností také byly objeveny vlastně některé z těch psychoaktivních látek. Nicméně největší popularitu tyto látky získaly vlastně od druhé poloviny 50. let, kdy postupně vlastně po tom, co bylo objeveno LSD, tak byl identifikován také psilocybin jako psychoaktivní substance z těch psychoaktivních hub. A vlastně v průběhu celých 60. let tyto látky byly nesmírně populární ve výzkumu, patřily mezi ten hlavní proud, většina příspěvků na vědeckých konferencích se právě týkala těchto látek. A potom po roce 71, kdy začaly být tyto látky regulovány, jejich užití, tak ta popularita značně opadla, prostě protože to nebylo možné. Ta druhá vlna se nám vlastně vrací od přelomu milénia, kdy znovu začínají být jako velmi intenzivně zkoumány psychoaktivní látky. Největší pozornost je věnována psilocybinu. A nově, o tom asi si budeme povídat, vlastně byly zjištěny celkem zajímavé klinické vlastnosti těchto látek, které by mohly pomoct, vlastně nebo mohly být využitelné přímo v terapii.
Takže zatím zmiňujeme LSD, zmiňujeme psilocybin, já jsem zmínila i ketamin. Jsou ještě na tomto seznamu nějaké další látky, které se v současné době zkoumají, které by se daly využít?
Jistě, těch látek jsou desítky, jsou to vlastně látky asi ze dvou nebo tří chemických skupin, kam patří tryptamíny, feniletylamíny, substituované a podobně. Nicméně většinou ta pozornost se koncentruje na jednu látku, která musí být prozkoumaná vlastně ze všech stran a intenzivně, takže ačkoliv těch psychedelik je mnoho set určitě, tak největší pozornost dneska vlastně koncentrována na psilocybin jako takový prototypický tryptaminový vlastně halucinogen.
Co umí psilocybin?
No, psilocybin umí to, co umějí ostatní psychedelika, to znamená vytváří zcela charakteristické změny vnímání, myšlení a emotivity toho člověka s tím, že ten efekt a tím se liší vlastně halucinogeny od ostatních psychoaktivních látek, které vyvolávají závislost typicky, tak ten efekt, ten psychologický efekt není zaručený, nebo jeho obraz není zaručený a vlastně vždycky vyplývá z interakce toho konkrétního jedince, který interaguje s tou chemickou substancí a s prostředím, vlastně ve kterém je. Psychedelika v podstatě transformují vstupy, které do našeho mozku přicházejí a nějakým způsobem modifikují zcela charakteristickým způsobem. A tím se liší od návykových látek, jako jsou amfetamíny, kokain, opiáty a tak dále, které primárně vlastně nesou nějakou emoční informace, nějaké emoční nadnesení. Tady toto je ta hlavní odlišnost a současně to je důvod, proč riziko závislosti třeba je u těch pravých halucinogenů nebo psychedelik minimální. Někdo dokonce tvrdí, že žádné.
A proč vlastně byly tedy regulovány? Já jsem měla pocit, že to bylo právě spojeno s těmi riziky vzniku závislosti. Tak proč, z jakého důvodu k té regulaci tenkrát docházelo?
Ta regulace, se kterou přišla americká administrativa, tu je nutno chápat vlastně v kontextu doby, historie. Bavíme se vlastně o roku 68, kdy ve světě probíhala revolta mladých lidí. Ti vlastně měli jako v erbu vepsanou svobodu. Současně ty látky byly spojované vlastně s tím hnutím a s tou neposlušností vlastně celé jedné generace mladých lidí. Americká administrativa to vyhodnotila jako vysoké riziko a vlastně vedlo to k tomu, že ty látky byly přeřazené vlastně do toho seznamu nejpřísněji kontrolovaných látek, které nemají medicínské využití nebo mají minimální medicínské využití. To už, už v té době to bylo paradoxní, prostě protože ty látky byly intenzivně zkoumány a ukazovalo se, že by mohly v řadě případů jako velmi výrazně pomoct, ale došlo k tomu a vedlo to tedy asi k tomu 30-letému nebo skoro 40-letému vlastně omezení aktivit vědeckých v této oblasti.
Nicméně dnes už se zase zkoumá. A jaké medicínské využití by tedy mohl mít psilocybin vzhledem k tomu, že působí tedy trošku jinak? Jak jste popisoval?
To využití, když se o ně bavíme, v podstatě může být dvojí. Jednak je to využití čistě vědecké, proto bychom porozuměli tomu, jak funguje náš mozek. V případě těchto látek máme člověka, který nějakým způsobem prožívá. Máme látku, která víme, jak působí, na které receptory v mozku působí, které ovlivňuje. A pak máme ten stav, který se navodí. Když vlastně triangulujeme vlastně tyto tři vrcholy nějakého trojúhelníku myšlenkového, tak z toho vyplývá, že nám ty látky hodně mohou říct o tom, jak vlastně vzniká vědomá zkušenost, jak vzniká psychický obsah, jo, které biologické systémy jsou do toho zahrnuty. Což je vědecká významnost, no, vědecká relevance. Ta medicínská relevance je v podstatě jiný příběh, který je taky fascinující a spočívá to v tom, že ono se zjistilo, že naprostá většina látek, které mají ten charakteristický psychedelický potenciál, jsou látky, které navozují neuroplastické změny v mozku. Neuroplastické změny mozku jsou změny, které souvisejí s růstem synapsí neuronů, s bohatostí vlastně košatění neuronů v mozku. A neuroplastické změny je to, co je navozováno třeba standardními antidepresivy. Když má někdo depresi, vezme si antidepresiva, tak ta deprese a všechno funguje správně, tak ta deprese odezní většinou za měsíc, za 5 týdnů. To je přesně ta doba, kdy je potřeba, aby tam narostly v mozku ty nové synapse a tím se vykompenzuje vlastně to, co bylo příčinou té pravé deprese. V případě psychedelik se ukázalo v laboratorních modelech u potkana, že také indukují ty neuroplastické změny, podobně jako antidepresiva, ale že indukují nesmírně rychle. Nikoli v řádu týdnů, ale v řádu hodin nebo dní, což je ta největší vlastně zajímavost, která vytvořila teoretický základ pro to, aby znovu tyto látky začaly být zkoumány v kontextu terapie depresivního onemocnění. Dřív to vypadalo, že ta bariéra jednoho měsíce nástupu antidepresivní odpovědi je bariéra, která je nepřekročitelná, s kterou se nedá nic dělat, nejde to příliš urychlit a najednou to vypadá, že by to urychlit mohlo jít. Takže dva ze zástupců těchto látek, to je psilocybin, již zmíněný, a také ketamin, o kterém asi si ještě budeme povídat, jsou dneska nesmírně intenzivně zkoumány právě v souvislosti s možností navození rychle antidepresivní odpovědi, což znamená rychlou úlevu od jedné z nejpříšernějších bolestí, kterou člověk zná, a to je bolest duševní označovaná jako deprese.
Vy jste říkal, že jste ty věci, nebo že se vlastně ty látky testují v laboratoři na potkanech. Jak to prakticky vypadá? Jak poznáte depresivního potkana?
To je výborný dotaz. Samozřejmě duševní onemocnění se dají velmi těžko modelovat, protože zvířata neumějí mluvit, takže já se můžu ptát potkana 100krát a stejně se nedozvím, jestli má halucinace nebo jestli má smutnou náladu.
A může třeba vypadat smutně.
Nicméně přesně to tak. Máme určité behaviorální markery, to je složitý obrat, máme nějaké známky chování, které svědčí pro to, že ta porucha je namodelovaná a že to funguje. My máme celkem asi 3 úrovně validity, to znamená jako hodnoty těch animálních modelů, a ta validita prostě těch projevů vlastních v případě psychiatrie pochopitelně o něco komplikovanější než v případě somatických onemocnění. Když modelujeme depresi, tak typickou známkou toho, že ten potkan je handicapovaný emočně nebo že má depresi, je třeba plavací test, kdy to zvířátko se hodí do vody a hledá se, vlastně hodnotí se, jak dlouho plave, vlastně bojuje tím plaváním o to, aby se dostal z toho skleněného válce s vodou. Potkan umí plavat, umí splývat, takže v okamžiku, kdy to vzdá, tak se neutopí a jenom prostě volně splývá po té hladině. A ta doba toho boje, toho plavání, je třeba jeden z takových markerů, který se používá právě při hodnocení té depresivity. A když se dají antidepresiva, která fungují, tak ta doba plavání se prodlouží. Jo, tak asi takhle vypadají ty experimenty.
A prosím vás, jak se ještě modeluje ta deprese u toho potkana? Mně vlastně jako vůbec nenapadlo, že vy tu depresi vlastně musíte nejdřív vytvořit.
To je taky skvělý dotaz. Jsou různé metody, různé možnosti. Jedna z možností je třeba separace. Prostě trápit ty potkánky tím, že jsou separovány od kolektivu, že jsou separovány od matek, když jsou to mláďata. Takže navodit to tímto způsobem, jako navodit takový chronický dlouhodobý stres, který následně vede k tomu, že to navodí ekvivalent lidské deprese u toho zvířete. Další možnosti jsou třeba farmakologické, kdy jsou různé látky, které nepůsobí antidepresivně, ale působí naopak, působí depresogeně. Takže můžeme podat třeba rezerpin, což je látka, která způsobuje depresi i u člověka a vidíme, že ten potkan se jinak chová a pak se dá antidepresivum a tím se to jakoby kompenzuje nebo vytlouká ta příčina. No a pak jsou ještě další různé metody, třeba operační, kdy se nějak naruší nějaká struktura mozku a podobně. Samozřejmě ty experimenty, to bych rád zdůraznil, tady v tom pořadu pro mladé lidi podléhají poměrně striktním etickým jako regulacím, aby ta zvířata prostě nebyla trápena zbytečně a neskoušelo se jenom pro zkoušení, aby to skutečně něčemu pomohlo, takže existuje komise, která to posuzuje a tak dále.
Děkuju za tuhletu poznámku. Potom tedy ten potkan dostane psilocybin a rázem se mu uleví. Vy jste říkal, že ten účinek je až v řádu hodin. Znamená to, že během těch několika hodin tam narostou ty chybějící synapse?
Tak to vypadá. Tak to skutečně vypadá. Jo, my musíme ještě odlišit vlastně ten efekt té vlastní látky, té substance, třeba psilocybinu, a ten efekt následný. Jo, to, co nás zajímá, je ten následný efekt, protože my potřebujeme pochopitelně, aby člověk, kterého léčíme, byl bez deprese a neměl v krvi žádný psilocybin, aby mohl normálně fungovat a tak dále. Takže důležité je vždycky to období jako potom, když už v těle není ta aktivní, ta psychoaktivní látka, tady potom ty změny. V případě vlastně těchto experimentálních, rychle působících antidepresiv je ten předpoklad, že se podá ta látka, rychle tam spustí ty neuroplastické změny, které přetrvávají i nějakou dobu vlastně po působení té látky a jsou schopny rychleji odstranit depresi nežli standardní antidepresiva. Pochopitelně je tam celá řada otevřených otázek, jako jak přesně ten efekt dlouho trvá, jestli někdy vyvané nebo nevyvané, případně jak pokračovat, není možné jako léčit psilocybinem pořád, ale zatím to vypadá, že v případě psilocybinu by ten antidepresivní efekt mohl trvat až 3 měsíce, což vlastně ukazují teďka ty iniciální studie, především britské. A to by bylo samozřejmě skvělé, jako kdyby to tak bylo. No, takže teďka vlastně zbytek světa se snaží potvrdit tuto hypotézu, no, potvrdit tento předpoklad a udělat replikační studie, v rámci které by se potvrdilo, že skutečně ten antidepresivní efekt má tendenci takhle dlouho trvat.
Jedna věc je antidepresivní efekt, druhá věc je, že případní lidé, pakliže se to dostane až do fáze, že by to mohli užívat, by mohli mít ale třeba obavu z těch vlastních halucinogenních účinků.
No samozřejmě, tak to je, on to je celá jako věda, jak to správně administrovat tyto látky. Řekli jsme si, že jejich efekt nezávisí pouze na chemické struktuře té látky, ale také na tom nastavení člověka, s kterým do toho přichází a prostředí, jak to je podáváno. V jakém to je podáváno. Takže vlastně právě od těch 60. let už jsou celkem jako vypracována schémata, jak taková sezení, ono se říká sezení s látkou nebo sezení se substancí, jak mají správně vypadat. Důležité, aby tam vlastně tomu člověku přicházely nějaké adekvátní vstupy, třeba hudba, jako, která je zcela jako specifická pro to, kterou následně vlastně nervový systém transformuje, prostě aby člověku bylo dobře v tom a nějakým způsobem ten vlastní zážitek mu přines nějaké obohacení, což je zcela zásadní. Nicméně stále vlastně, jak asi slyšíte, se potýkáme vlastně s dvěmi úrovněmi, jak o tom uvažovat, o těch látkách. Jedna je taková čistě biologická, farmakologická, rostou synapse, obsazují se receptory. A druhá je ta psychologická, to znamená, co vlastně ten člověk prožívá a jaké vhledy mu to přináší. Obě ty úrovně jsou stejně důležité.
Chápu, že následující odpověď bude trošku věštbou do budoucna, nicméně za jak dlouho myslíte, že by mohli psilocybin dostat depresivní pacienti?
No, ta doba asi nebude příliš dlouhá, protože ono se to výrazně posunulo. Doopravdy ty poznatky jsou zcela jako principiální, které v posledních 10 letech se nám přinesly. Takže ku příkladu ve Spojených státech už byla léčba psilocybinem, tou látkou, o které se dneska povídáme, označená za průlomovou léčbu u farmakorezistentní deprese nebo u deprese. To je první krok pro to, aby to mohlo se dostat normálně vlastně do klinického užití. A v Kanadě ta hlavní regulační autorita kanadská dokonce psilocybin už schválila do normálního klinického použití pro pacienty, kteří strádají takzvaným existenciálním distresem nebo existenciální tísní v pokročilých stádiích onkologických nemocí. Vypadá to, že tyto látky jsou velkou nadějí právě pro paliativní péči a pro takové ty stavy, kdy člověk je depresivní prostě proto, že je vystaven faktu konečnosti svého života nebo své existence na tomto světě. A tam právě ty dramaticky odlišné vhledy, které ty látky přinášejí, mohou doopravdy značně pomoct, to vypadá. Aktuálně je asi 5 studií u těch pacientů onkologických, vážně nemocných, které přinášejí nesmírně zajímavé výsledky. Potvrzují, že to funguje, za prvé. Za druhé potvrzují, že to funguje ta jedna intoxikace, že ten klinický efekt se udrží až půl roku, ten psychologický, že prostě půl roku těm lidem je lépe, než jim bylo předtím. A s nás se nějakým způsobem vyrovnává vlastně s tím faktem tíživým, kterému jsou vystaveni.
Máte odhad, kdy by to mohlo nastat v České republice?
No tak vzhledem tomu, že to nastává ve světě už nyní, tak můj odhad je, že do 5 let určitě.
Vy už jste před chvílí zmínil, že jsou i nějaké jako vlastně psychologické důsledky nebo psychologické účinky psilocybinu. Zajímalo by mě, jak vlastně vypadají případně, jestli už teď jsme blízko toho ketaminu, o kterém se hovoří taky, že by se vlastně dal využít v rámci psychoterapie.
Jistě. Ketamin se v rámci psychoterapie už používá. Ketamin je velmi zajímavá látka, stařička. Ketamin byl objeven v roce 1962. Jako celkové anestetikum. Jehož hlavní výhoda je, že netlumí dechové centrum, to znamená pacienti, kteří jsou v celkové anestezii na ketaminu, nemusí v řadě případů být třeba ventilováni nebo nemusí se tak moc hlídat vlastně ten dechový rytmus u nich. A ketamin je bezpečné anestetikum, které se používá jak ve veterinární, tak v lidské anesteziologii, v lidské především u dětí. Je to oblíbené anestetikum. Tento ketamin, tu stejnou látku, když podáme asi v 5 až 10 krát nižší dávce, než je ta dávka anestetická, tak to navozuje stavy, které jsou velmi podobné tomu, co navozují klasická psychedelika. A mnoho autorů, včetně třeba mě, ketamin v těch nízkých dávkách řadíme mezi psychedelika. Prostě proto ten efekt je podobný, a ačkoliv mechanismus účinku je trošku odlišný. Nicméně, kdybychom porovnali ty mozkové kaskády dějů, které se odehrávají po podání třeba LSD nebo psilocybínu a ketaminu, tak na jisté úrovni vlastně se nám protnou tyto dráhy. To znamená, od jisté úrovně působení to působí v podstatě stejně ketamin. Ketamin má tu výhodu, že nebyl nikdy zařazen vlastně do těch nejpřísněji klasifikovaných jako látek. Běžně se používá a zjistilo se právě u něj, ketamin byl první, u kterého se prokázal ten velmi rychlý antidepresivní efekt. To byl ketamin spojený s tím rychlým růstem synapsí, jak jsme o tom hovořili. Dneska, takže antidepresivně třeba já ketamin od svých pacientů u nás podávám už 20 let a není to žádná exotika. Nicméně dneska se uvažuje o tom v rámci takzvané ketaminem asistované psychoterapie, že by se s ním dalo pracovat psychoterapeuticky a ty prožitky, které ketamin navozuje, využít nejen k tomu farmakologickému, takovému jako primitivnímu, biologickému odstranění deprese, ale také k tomu, aby se pracovalo s tím člověkem na jeho hlubších vlastně náhledech a vhledech do toho, o čem jeho vlastní problém je. Ta intoxikace ketamínem je velmi zajímavá ve své jako fenomenologii, v tom, jak to vypadá. A třeba zase i u těch paliativních nemocných nebo nemocných, kteří jsou opravdu nějakým jako tíživém život ohrožujícím stavu, to vypadá, že by ketamin mohl hrát také důležitou roli a že by mohl značně pomáhat.
Jakým pacientům vy podáváte ketamin? Jakou mají indikaci?
No zatím ta léčba ketaminem je off-label, je to anestetikum, není to antidepresivum, takže je potřeba dodržet jisté podmínky, které jsou právní k tomu, aby jsme to podávali vlastně ten lék v jiné indikaci, ale my se soustředíme výhradně na depresivní pacienty, na depresi. Prostě proto, že ten efekt u depresivních pacientů je nejlépe prokázaný, je potvrzený desítkama studií, některé jsou naše a je to bráno jako v podstatě jistý standard právě té rychlé antidepresivní odpovědi. Mnoho nejvýznamnějších pracovišť na světě vlastně to studuje a nebo to používá i v klinické praxi.
A jak vypadají ty hluboké vhledy, o kterých mluvíte v rámci užití třeba toho ketaminu?
Ty hluboké vledy se týkají toho, že vlastně člověk nahlédne, jak je strukturovaná jeho vědomá zkušenost. Naše vědomá zkušenost, to vypadá, že se skládá z nějakého jádra, z nějakého úplného vrcholu, což je vlastně ta pozice já, kterým se koukám do světa, kterým nahlížím svět, a na to potom jsou navázány nejrůznější asociace, vzpomínky a vlastně vývojová evoluční i osobní zkušenost člověka dotváří ten obraz našeho vědomého stavu. Třeba tak, jak my dva teďka tady jsme. Když se podá ketamin, tak ketamin právě blokuje přenos na synapsích po nějakou dobu. A to je vlastně příčinou, to nejspíš vlastně zapříčinuje, nebo je podkladem toho, jak konkrétně ta fenomenologická zkušenost vypadá. A ona vypadá tak, že jakoby ten pohled toho já se postupně očišťuje, jakoby zapomínáte, kam patříte, jaké jsou vazby do světa, kdo jste, kdo jsou vaši blízcí, a nakonec tam zůstává už jen taková zkušenost, já jsem, já existuji, já jsem existence. Což zní trošku jako metafyzicky nebo tak jako čáry máry, ale je to poměrně jako běžný stav, který se tam objevuje, a ten samozřejmě je terapeuticky, psychoterapeuticky využitelný, že vlastně člověku ukáže, jak na tom je a jak ten jeho vědomý obraz nakonec vzniká, jak je konstruován, jo, jak se tam lepí na sebe různé asociace, vzpomínky, zkušenosti, které máme do toho konkrétního obrazu, a on jako není úplně samozřejmý, ten obraz, vlastně, který potom nakonec žijeme. Ketamin je shodou okolností taky občas zneužíván, třeba jako rekreační droga nebo na té taneční scéně, což já osobně, který s ním pracuji 20 let v rámci různých výzkumných projektů, moc nechápu, protože účinek ketaminu není primárně příjemný, to jako vůbec ne. A určitě nadpolovina vlastně lidí, kteří ho dostanou, tak mají obrazy spíš jakoby tíživé, jako děsivé. Jo, velmi často tam jsou obrazy vlastní smrti, vlastního rozpadu a podobně. Takže ketamin je zajímavá látka, ale určitě bych nedoporučoval ke zneužívání. A nechápu to, že teda to někdo zneužívá takovouhle látku.
Chtěla jsem se zeptat, jestli je vlastně pro každého ve chvíli, kdy budete mít nějakého klienta, třeba není depresivní, ale má nějaký jako těžký osud, chodí k vám do psychoterapie. Zvládne tenhle ten prožitek každý?
No tak ten prožitek nezvládne skoro nikdo, jo? Protože ten prožitek je hluboký, to má na ten prožitek, se musí ten klient připravit. To vám musím přesně vysvětlit, co bude prožívat, naučit o nějaký jako psychologický postoj. Já třeba používám různé jako imaginace před tím a takové jako jednoduché meditační techniky, aby ten člověk uměl vlastně nabít to správné rozpoložení a soustředění na ten prožitek. Ono to je něco jiného, než být v kině. A to se ten klient musí naučit. Takže napřed je takzvaná přípravná fáze, která zahrnuje třeba jako 3 hodiny, rozložené na to, aby se to nacvičil. Pak je to vlastně intoxikace, pak je integrační fáze té léčby, kdy vlastně zase pomáháme tomu klientovi nějakým způsobem to integrovat, ten zážitek, protože on je úplně odlišný od jeho jakékoliv předchozí dosavadní zkušenosti, když to není nějaký člověk, který s tím experimentoval. Takže
to je všechno takhle několik hodin po sobě.
Takže to vlastně celý takový balíček, to je
jako celodenní sezení. Pracuji.
No, to sezení je celodenní, ale předtím to je několik dní, to trvá třeba měsíc. Jako, jo, ta příprava a ta integrace, to je prostě, jo, to se musí brát ze všeho jako vážností. A ty postupy jako jsou etablované, jsou publikované, a takhle v podstatě by se s tím asi mělo správně pracovat.
Na závěr se vrátím na malou chvíli ještě k tomu psilocybinu. Jak byste, jako, co byste řekl člověku, který vám řekne, tak bez vás, já mám deprese, tak na podzim vyrazím do lesa s ním pár hub a bude to dobrý?
No, to určitě není dobrý nápad. To určitě není dobrý nápad, už proto, že ta vlastní intoxikace může probíhat jakýmkoliv způsobem, to je takový okamžik singularity, kdy samozřejmě lidé očekávají, že budou mít nějaké příjemné extatické stavy, ale oni taky můžou prožívat přesně opačné stavy. To je právě vlastnost těch psychedelik, že občas dělají to, čemu se žargonem říká bad tripy. Dneska se tomu říká eufemisticky challenging experience, jako challenging, jako výzva, že to je. Ale změna označení nemění nic na tom, že ty stavy jsou děsivé a nebezpečné. Tam se skutečně něco jako může stát. V případě, že člověk strádá depresí a ještě do toho vlastně užije takto silné psychedelikum, tak a není pod vedením to podáváno, tak ta pravděpodobnost, že ta intoxikace bude mít tento nepříznivý nebo strašidelný, úzkoplný sociální úzkosti, paranoidních myšlenek a podobně. Průběh je poměrně vysoké, to znamená, to určitě není dobrý nápad se takhle samoléčit.
Říká profesor Jiří Horáček z Národního ústavu duševního zdraví. Dnes jsme si povídali o psilocybinu a ketaminu a jejich využití v medicíně. Vám velmi děkuji, že jste přišel do Diagnózy F.
Děkuji za pozvání.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.